Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saudos de COPE de Rías, de Iño Golanda, como siempre, aproveitando estes 10 minutos de Radio Local para falar dunha actualidade que hoxe nos vai levar a un verdadeiro fito, unha pasada, o que vivimos nesas últimas horas. Mellor escoitar o que acontecía cando chegaban os primeiros corredores na Maratón de Valencia, e aconteceu isto.
Pues tremenda noticia, Tremenda noticia.
Porque entonces sí que ha batido ese récord de España.
Está en ello, está en esa.
Arrebatar a Landase.
A ver si tenemos esa imagen, porque sí que veía ahí a Tarico al fondo sprintando. Ese correr es totalmente. O sea, es, mira, es esta, ahí se le veía, a ver si le vemos la imagen. Seguro, Yo estoy totalmente convencido de que era Tarico Novales. Ahí le tenemos, acaba de entrar, por debajo de 2:06:25:49.
Bueno, pues récord de España para él.
Ahí está. Sí, era Tarico por debajo de 2:06. Yo le he visto en 2:05:49. Pues oye, ha sido valiente en la previa y lo ha conseguido. Y bueno, ya tenemos, muchos tienen que cambiar las cosas, ya tenemos un atleta para los Juegos Olímpicos.
Para los Juegos Olímpicos, un maratoniano para los Juegos Olímpicos. Ahí estamos viendo al gallego, a Tarico Novales.
Este era un momento de retransmisión de Televisión Española, na que xa se apuntaba o que viña de facer o atleta amiense en Ollés, Tarico Novales, despois de que nesa maratón entrara en meta tras 42 kilómetros percorridos en menos de 2 horas e 6 minutos. Un soberbio Tarico Novales destroza el récord de España de maratón. En fin, é o titular, por exemplo, dos compañeiros da Voz de Galicia. Non sei o que sentiu o noso convidado cando se decatou tamén do que viña de facer, que enfora o seu pupilo ata aí non moito. Luis San Martín Camaño, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bos días.
Bos días. Ti és presidente do Club Atletismo Noia e máis entrenador no seu momento dun novísimo Tarico, verdade?
Efectivamente, sí.
Bueno.
Y bueno, pues digo xa verdad, que casi que me estou emocionando máis agora escoitando, volvendo a escoitar e sin ver as imaxes que onte cando estaba vendo as imaxes,
sí,
digo xa verdad, eh.
Bueno, Luis, ti cando entrenabas a Tarico, que veías? ¿Veías algo así, sí, que era posible?
Sí, a ver, evidentemente Tarico xa dende moi novo, ainda que empezou no Club Atletismo Noia, ou igual cos seus compañeros, sabes, en etapa de formación e xogando literalmente o atletismo dende pequeniño, logo sí que xa empezou a facer cousas, digamos, que máis serias, e aí obviamente xa se vía que había un talento, digamos, que descomunal. Facía entrenamentos increíbles, e non, digamos, que excesivamente intensos, nin de, sabes, de explotarse ese potencial que teña. Que tiña, sino que simplemente facía uns adestramentos que ante todo despois se apreciaba unha recuperación que era, digamos, que brutal, e entonces aí, claro, sabía que había chicha, non, digamos, que había algo importante na genética dese rapaz.
E a distancias entonces, sempre longas, é dicir, foi sempre un corredor de fondo.
No, realmente nos aquí no Club Atletismo Noia, como facemos con todos os rapaces que entran, ele chegou a ser medallista galego en lanzamento de xabalina e en salto de altura, con iso xa che digo todo. E entonces, e vallas, e bueno, ele pouco a pouco foi, sabes, adaptándose a distancias un pouco máis largas, digamos, pero el de rapaz facía, bueno, pues eche digo 1000, corría 2000 metros, logo sí que xa foi pasando a 3000 e logo de juvenil xa fixo algún 5000 e bueno, xa eche digo, realmente en a súa formación fixoa por distancias, digamos que incluso cortas. Xa se veía, el logo cando empezamos a preparar, por exemplo, o europeo de cross e tiña que facer tiradas largas el en solitario, él asimilaba moi ben todos esos adestramentos e aparte que lle gustaban, él mo decía, e era moi pillo porque eu lle contaba as miñas aventuras de cando eu era rapaz e facía as miñas tiradas por aí, e entonces eu, si por exemplo, pois lle decía, mira, vas a rodar, pois por exemplo, 15 kilómetros moi tranquiliños, él chegaba o lunes e me decía, ai, é que me despistei e tal, e fixen 17 ou 19, sabes, él sempre algo de máis, pero todo moi controlado, pero sí que lle gustaba, sí. Eso sí que é certo, lle gustaba rodar.
superarse, poñerse sí. A prueba. Sí, ese hay un tempiño que Tariku está evidentemente nos entrenamientos de alto nivel, nos centros de alto rendimiento, por lo que leí por ahí está ahora mismo seu estado físico en esta maratón, conseguí uno, por ejemplo, entrenando en no seu país de origen, en Etiopía, en altitudes de más de 2000 metros.
Sí, y a mí él me comentaba o ano pasado, cando veu despois de correr precisamente xa a maratón aí, cando fixera 2:07, que él non tuvera ningún problema de adaptación cando fora a Etiopía en ese primeiro momento. Y entonces él, como lle saleu ben ese tipo de planificación, dixo que iba a volver a repetir nos seguintes anos ou meses para preparar os distintos eventos. Él foise antes do Mundial, foise a Etiopía e agora se foi tamén a Etiopía para preparar a Maratón de Valencia e, bueno, él aí vese que se sinte moi cómodo. Non ten problemas de adaptación e, aparte, Tariku aí, digamos que él aí sanou mentalmente, realmente. Tariku era un rapaz que estaba atravesando, digamos que él sempre foi un rapaz cunha mentalidade non débil, pero sí que tiña quizás
inseguridade, eficaz, sí.
Exactamente, esos momentos de inseguridade, e eu creo que ahora mismo estas viaxes a Etiopía, digamos que o están sanando, o están recuperando realmente, o están facendo realmente competitivo. Estas incursións en ir a Etiopía a entrenar. E bueno,
tes falado con él, por certo?
Ahora, despois desta...
Sí.
No, onte apenas pudemos falar un poquinho por WhatsApp, pero si o ano pasado, cando fixo a marca de Valencia e ao largo do ano, ben é certo que a mí non me gusta moito tampouco molestalo, digamos, ahora que saca as súas cousas. Sí, porque, claro, sí, el ten alá, pero...
Pero bueno,
a ver...
Algo de, de responsabilidade no seu camiñar no atletismo, sen dúbida, estés, Luis. Por certo, vouche facer unha última pregunta. Ti ves cale o teito en marcas de Tariku?
Eu vendo tal como... Eu antes estaba vendo a través dunha aplicación como iba facendo os pasos. E era increíble, porque... él iba, cando me din conta de que él estaba sobrepasando a media maratón e se mantiña a ritmo de 2:59, 3 minutos, dixen, puf, este tío, que as declaracións previas que fixo, que se encontraba mentalmente e físicamente ben, este vai facer algo moi, moi grande. E así foi. E con isto que che quero dicir é que realmente agora che podo dicir e reafirmar as declaracións que él fixo onte de que podía facer mellor, e estou convencido de que seguro que sí. E é que Tariku a esos ritmos de 2:59, 3 minutos en larga distancia, casi que podo dicir que a él non lle supoñe un esforzo.
Que
non lle supoñe un esforzo.
Que barbaridade.
E ojalá esas palabras queden aí e se poida dicir, oye, pues mira, o que dixo este, aseguro cho que que é unha auténtica basada o que tal facía aquí. E vuelvo a insistir, sin ser entrenamentos intensos, era unha gozada o que eu vivín con él nas pistas, entrenando, bueno, sí, ahora recordo todas esas cousas. E onte cando vía os pasos, decía, bueno, tío, que aquí vas a montar, pero sí ou sí.
Ai, un grande atleta. Luis, moitísimas grazas, unha aperta moi gorda, graciñas.
Moitísimas gracias a vos, de verdad.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
En nada, chegamos ao boletín de noticias da una. Sabemos o que está pasando en España e no mundo, e arranca o mediodía no que seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.